Radio Beograd 2.
Klub 2.
Talasima Radio Beograda 2, ovog petka u klubu 2, moj gost Nenad Milosavljević iz sastava Galija. Zdravo, dobrodošao na Talasima Radio Beograda. Počeli smo sa pesmom Nešto me goni i to je već dobro poznata stvar, više od godinu dana sa albuma U raju iznad oblaka. To je 15. studijski album za sastav Galija, koji je u mnogo čemu drugačiji. Možda je ova pesma, ne možda, već sigurno nagovestila tu neku transformaciju formaciju u zvuku benda. Ovo je 15. album, a ti si već više puta rekao da je u pitanju nekomercijalna ploča. Ja mislim da je to sad diskutabilna stvar u zavisnosti ko i kako doživljava muziku grupe Galija. Za moj doživljaj ovo je jedna vrlo savremena komercijalna ploča. A zašto je to, zašto imaš drugačije mišljenje?
A zato što u stvari to više je odraz unutrašnjeg osjećanja, odnosno unutrašnjeg nekakvog stava. A to znači da nije postojala ona namera pisanja muzike koja će da se kao dopadne velikoj većini ljudi, kao širokim narodnim masama, aj tako da kažem. Uopšte nas nije, jer uvek kad radite stvar, vi kao u ranijem periodu, uvek je bila ona varijanta, ajmo da mi sad to olakšamo, da bi to ljudi prosto mogli lakše da konzumiraju. I onda se ubacuju neki lakši pasaži, gledaju, u tekstu se gledaju jednostavni izrazi, po mogućstvu i da postoji neka rimica i tako dalje, i tako dalje. Znači da bi se to sa manje moždanih ćelija registrovala u stvari poruka. To je krajnje praktična stvar. Ovde uopšte nije bila ideja da se uopšte taj pristup uopšte primeni kao polazna osovica. Cela ideja je bila film, muzika i film. Muzika je trebala da govori, izgovara nekakve slike, znači to je mnogo ređe kada se u subkulturi ili u ovakvoj našoj kulturi u stvari radi. Sama je činjenica da kad u tehničkom smislu pogledate, taj album ima neverovatno velike dinamičke skokove koji su karakteristični za filmsku muziku, za klasičnu muziku i tako dalje. Znači, nemate ono razlika u 2 decibele, nego čak nekim mestima i 40 je u pitanju. I onda se to jako možda teško, to je bilo jako teško produkcijski postići, to bi možda bolje Habić to objasnio, tu problematiku, da vi kad pustite tu razliku 40 decibela, da kad se vozite automobilom, da zapravo nemate želju da pojačavate ili da dodirujete vumeter, nego jednostavno da budete u ravni sa ostalim numerama koje radio emituje. Znači, govorimo o nekom praktičnom stvari. Zašto smo se opredelili za taj riskantan potez? Zato što smatram da u toj dinamici suština muzike je u dinamici. Kako je donosite i taj emotivni element se isključivo izražava pored naravno ostalih, da kažem, elementa kao tekst, melodija, harmonija i tako dalje. Jedan od najbitnijih je upravo dinamika i ukoliko ste gospodar dinamike, vi ste vrlo autentični i vrlo, ozbiljno vam ljudi veruju kada vladate tom tehnologijom. To ste mogli da se uverite na razne koncerte kao primer. Na kraju kraja ja sam učio i zanat na takav način, slušajući velikane, one koje su legende na kraju kraja. Jedan od takvih, Leonard Cohen, koncert Leonarda Cohena u areni je bila doktorska disertacija na temu dinamike. I svako ko uopšte nije imao pojma o tome, on je jednostavno, za početak mu je bilo čudno zašto mu neko ne dozvoljava, odnosno autor ne dozvoljava nekontrolisano reagovanje, već moraš da pokupiš u stvari onu emociju koju ti on daje. Zapravo, suština je praktično da budete apsolutni gospodar vođenja tih emotivnih tokova, kako na koncertu, tako i na albumu.
Razmišljajući o grupi Galija i pripremajući se za ovaj intervju, i slušajući muziku sa ovog albuma, ja volim kad me demantuju stvari, kad me demantuje činjenično stanje, kada promenim mišljenje, to me jako uzbuđuje, onda me ponovo motiviše da se bavim ovim poslom i da sagledam neke umetnike na drugačiji način. Ja sam imao jedan ambivalentan odnos prema grupi Galija, dosta sam mlađi kao slušalački, i stariji opus grupe Galija sam upoznao kasnije, onaj sa kojim sam, uz koji sam rastao, nije me baš preterano impresionirao, ali me je uvek fascinirala ta tvoja fascinacija ideologijom i ideologijama. dobro ljubavi i emocijama s jedne strane, možda u tom najvećem delu onoga što ovaj Galija stvara, ali ideologijom kao nekom zvezdom vodiljom, jer ti pripadaš u stvari toj nekoj generaciji koja je s kraja 60-ih i početkom 70-ih bila pod snažnim takvim nabojem posleratnim koji je onako imao često megalomanske vizije. I kao i sve generacije posle tebe, i ti si imao razočarenja, uspone i padove. I ko te u tom smislu najviše razočarao i gde si možda najviše pogrešio kada si u tom smislu kroz muziku razmišljao ili prezentovao lične stavove u društvu i uopšte?
Razočarenje je posljedica nesklada između ideje i stvarnosti. To je, prosto se to može nazvati jednom rečju život. Svi mi u životu jednostavno verujemo u nešto i krećemo putem kojim krećemo, jer verujemo da je to pravac kojim treba ići. Onda naiđe onaj drugi deo, verifikacija od strane vremena, koji ti kaže da li si bio u pravu ili nisi. I taj trenutak je u stvari shvatanje da nisi baš bio nešto previše pametan, je zapravo najbolniji trenutak, to je trenutak saznanja. To saznanje, u stvari, čovjek treba da bude mudar pa da shvati da je to samo trenutak i da je život maratonska disciplina i da se to trči čitavog života i da se ništa nije konačno u stvari. Tako da svaki put kada sam promašivao, a promašivao sam uglavnom onda kada nisam poštovao trendove, jer ja i dan danas nisam nešto ljubitelj trendova, jer ja smatram da je to ekonomska kategorija, a ne stvaralačka kategorija. I da u stvari je to nešto, kad kažeš trend, meni to deluje kao postoji nastavnik i neki čika ili neki gospodin, šta god bilo, koji govori ovako je to moderno. Znate, to je moderno, ovako nije moderno. I sad, kada bismo se samo oslonili na reč, onda radimo mi tako kako on kaže. Međutim, ako se oslonimo na nekakvu zdravu pamet i nekakvu unutrašnju kreativne naboje, onda taj rečnik ni izblizan nije u tom smislu. Zato sam i rekao da je to ekonomska kategorija, jer razlozi zbog čega se to izgovara su isključivo ekonomski, kako što pre materializovati ono što se stvara za što je moguće kraće vreme, što opet potpuno je pogubno za samo stvaralaštvo kao stvaralaštvo. Stvaralaštvo podrazumeva apsolutnu slobodu misli i apsolutno vreme. Znači, ništa ne sme da bude kao neko ojvičenje i tako dalje, što podrazumeva da je i greška isto tako jedan vrlo značajan kreativni proces.
A koje su to možda bile faze? Da li si možda u sagledavanju svoje karijere, verovatno često se i vratiš i prođeš kroz to u mislima ili kroz pesmu, pa shvatiš da si negde možda preterao ili da nisi dovoljno jasno apostrofirao sobstveni stav ili odnos prema svetu
ja
u kom živiš?
Ja mislim da je peti album bio taj, iako je tu najveći hit Digni ruku, ali on je bio malo na brzinu rađen, odnosno rađen u nekakvim uslovima koji baš i nisu bili naklonjeni stvaralaštvu. Onda četvrti album, koji je za mene možda jedan od najboljih albuma koji smo snimili, ali je potpuno izašao u jedno vreme totalno drugačije estetike, tako da on bukvalno bio kao crna ovca u prostoru u kome smo se nalazili. Ja čak mislim da čak možda tu u tom smislu ja mogu da govorim da li je bilo razočarenja, da li sam dovoljno energije ili vremena posvetio na albumu, da li sam do kraja izgurao ideje ili ne. Ali kod nas ipak u medijima uobičava se da se sudi po tome na osnovu rezultata koji su postignuti uticajem svega, od stvaralaštva pa i uticaja medija, aktuelnosti itd. Što znači da ako nešto nije bilo aktuelno, ne znači da je bilo loše. Naravno, samo nije aktuelno. I onda u krajnjem kontekstu, kad podvučete crtu, vi kažete da ovaj album je loš. odnosno njegova generalna konstatacija je takva. Međutim, kada se verovatno si ti sam x puta, pa i sam si malo pre rekao jednu vrlo važnu stvar, a to je da kad u etnom određenom vremenu ili posle vremena ponovo to slušaš, ukapiraš da je to jako dobro i da ti uopšte nije jasno zašto si mislio da je to loše. Mm-hmm. Znaš, mislim, jasno je, naravno, ja i kad govorim o tome, ja govorim kroz sebe u smislu da i ja kad sam bio klinac, meni su neke stvari bile toliko velike, a ove mi nisu značale ništa ili nisam imao perceptore da ih uopšte pokupim, da bi uopšte mogao da ih registrujem, a kamoli da ih onda analiziram, znaš, inako. Mm-hmm. I onda kako se čovjek odrasta u duhovnom smislu, tako počinju i zahtjevi da idu na višim nivou. Tako mm-hmm. i dolaze novi klinci kad kažu imate mladu publiku. Da, to su klinci koji imaju očigledno veće duhovne zahtjeve i ta vrsta stvaralaštva u kojoj mi pripadamo odjedno postaje njihova hrana. I u tome ceo što se.
Preslušavamo album U raju iznad oblaka sastava Galija. Nenad Milosavljević je naš gost.
Posti se vraćam pognut bez jedne zvezde u oku. Umora od tišine, bolestan od mirnoće. Korak se vraćam tiho u čulnost tvoju duboku. Posti se vraćam pognut bez jedne zvezde u oku. Ej, korak je moj od bola odavno već posustao. Nijednu tugu ne rekoh o ranom rastajanju. Umro je u meni smeh koji južni vetar u granju. Lagano pružam ruke i tvoje školjke tražim. Prvom ponoćnom rosom usnule usne vlažim. Noć me ko pticu povija, noć me tišinom truje. Lagano pružam ruke, školjke ti tople tražim. Smeha da obolim, al sam te retko odviše, retko snevao. Ponekad sam sanjao da te ponovo volim. Voleo sam, voleo te do neba, voleo sam te, voleo sam.
2 na talasima Radio Beograda 2. Prava je prilika da se vratimo albumu, pošto je on tema našeg današnjeg susreta, razlog našeg druženja danas. Pokušat ću da ne budem suviše subjektivan, da pokušam da budem objektivan, koristeći i oslanjujući se na mišljenja sopstvenog okruženja i ljudi negdje iz posla koji kada su sebe bukvalno naterali da preslušaju album grupe Galija, shvatili ono što sam im negdje pokušao skrenuti pažnju, da je u pitanju jedna vrlo savremena i jedna vrlo trendy ploča, bez obzira šta misliš o trendu. Ja mislim, kad kažem trend, ne mislim na mainstream i na chart muziku, već jedan vrlo savremen, vrlo jasan, vrlo konkretno produciran i raskošan album. Ta njegova raskoš u stvari je negde najveći plus ovog izdanja u tom instrumentalnom, aranžerskom smislu. Na koji način ste kao kreativni tim, ti i tvoj brat, pristupili stvaranju ove ploče? Ono što je generalno utisak je jedna vrsta ponovnog poleta i neke renesanse koju Galija na ovom albumu bezrezervno onako širi u zvučnom smislu.
Pa, ima nekoliko elemenata. Prvo, album je rađen, pisan 5 godina. Dakle, korak po korak. Bacalo se na sve strane i uzimalo se ono što je zaista vreme potvrdilo. Dakle, kad ostane stvar i stoji na stolu jedno određeno vreme, ti vidiš da li posle izvesnog vremena ona i dalje širi tu neku emociju koju nas je ostavila pre nekoliko meseci. Drugi element je upravo taj trend. Ja bih o tome još malo pričao, jer on je jedan vrlo ključna stvar, jer to je, sve zavisi kako gledate, da li u globalnom smislu gledate ili u minijaturi. Ako gledate u minijaturi, to su vrlo korisne stvari, jer to je nešto što u stvaralaštvu ide sa tehnologijom napred. I tu čujete jako pametne stvari, jer tehnologija sama kreira kao i čovek. U stvari, verovali li ne, ali to tako ide. I kada uzimate male te pisise, znači te male detalje i polako ih ugrađujete u svoju veliku priču, u tu vašu veliku sliku, to sad počinje polako da menja neku svoju strukturu. Uh-huh. Drugi problem nam je bio što smo imali stihove poznatih pesnika poput Milorada Mitrovića, onog matorog Milorada Mitrovića, onog predratnog, onda Pero Zupce i naravno Matiju Bećkovića kao jedna, da kažem, pesnička gromada. Rad sa pesnicima je jako težak iz prostog razloga, zato što su njihova poezija je potpuno zatvorena. Ima svoj ritam, ima svoju boju, ima svoju sliku, sve ima svoje, ništa joj ne treba, zato je i dobra. I sad kad probate da nešto uradite sa njom, prvo što se desi je pokvarite. Onda da biste je doskočili, morate da je nekako rašlanite. Da biste rašlanili, morate da uđete u njenu suštinu. Naprimjer, konkretno kod Matije Bećkovića, ja sam slušao na YouTube-u, ima jedan stari snimak, našao sam slučajno, sad vam pitaš kako, ali natrčao sam, sam Bog je poslao tako neke, na pokojnog Miloša Žutića koji recituje tu pesmu. Mm-hmm. I onda sam ja slušao kako čovjek
izgovara.
Kako mm-hmm. izgovara. Svaki izgovaranje, svaki govor, svaka pesma ima svoju melodiju, svoj ritam i tako dalje. I u jednoj trenutku ja ukapiram da to je bluz u stvari. I onda kad sam ga stavio u bluz, tu pesmu, odjednom je sve profunkcionisalo. Da, to je bluz. Znači, on je bluz pesnik, tačnije. Kako bi ga ja krstio na neki način. Konkretno pesmu, mm-hmm. da li je sve, ne znam. Bilo je tu i drugih pokušaja koji nisu završeni, kao što je Noć skuplja vijek od Njegoša, kao što je Branko Miljković i tako dalje. To još nije završeno, ostalo je na stolu. Verovatno nekom drugom prilikom, ako bude i tako dalje, nije važno, neću o tome. I na kraju cele priče nam je bio potreban ozbiljan producent, čovjek koji može da uhvati ogromno parče vremena, od 60. pa na ovamo, to je naravno za mene, po mom procjeni, to je Saša Habić, koji je upravo zapravo najzaslužniji za ovakav dizajn zvuka, jer on to sve te naše ideje, ja ne bih znao to sam da uradim, verujem mi, upravo ta veza o čemu pričaš, to je njegova zasluga i on je to uspeo da poveže na jedan fantastičan način, zato ja i mislim da je ovo njegova možda najbolja produkcija koju je radio. i u odnosu na zahteve koje ova same pesme koje su tražile. Ono što je još zanimljivo je da ovaj album uopšte nije sniman u studiju, nego sniman kući. Dakle, postojala su dva mala studija, ja imam neki mali atelje, to nije studio, to je atelje, to je kompjuter sa nekim pretpočivačima, dobrim mikrofonom, također to Saša ima kući, i onda smo mi to ovako, godinu i po dana smo potrošili snimajući ovaj album i radeći. Kada bi jednom rečio, ja bih objasnio ovaj album, to je ono što kaže Saša, kaže, čuje se pidžama na ovom albumu.
Da.
A meni je to to.
Da, pa to znači da se brzo prilagodio tim trendovima i tom načinu rada. Koliko je to delotvorno s jedne strane, a s druge strane ta ležernost kuće možda ipak može ubaciti tu previše komotnu varijantu, pa da možda nikad nemaš
zato
kraja.
Zato je godinu i po dana i onda odjedno staviš u jednu trutku tačku. A što se dozove ovih novih muzičkih elemenata, to nas non stop dodiruje. Samo što bilo bi glupo da ja sad krenem u taj stil muzički. Prosto to bi bilo isto kao kada bi sada krenuo da se ponašam kao dečko od 18 godina, a imaš koliko imaš, znaš, ne biva, što kažu. Prosto čovjek mora dostojanstveno da stari i prosto mislim da ono što smo radili čitavog života, imali nekakav stil, mislim da to trebamo da održimo, i osnovni koncepcija našeg rada je upravo da spoljašnje elemente, znači te novonastale elemente muzičke, polako ugrađujemo u naš stil, ne bi li ga osvežavali i na taj način ga učinili večni.
Evo sada jedna od pesama koju se pomenuo, i to Matije Bećkovića, Kad bi otišla iz ovog grada, Galija na albumu U raju iznad oblaka.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto neka jedan i jedan su tri. S 22 neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim ko lud. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni da se borim ko lud. Maratonci na kraju trče počas. Sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nenad Milosavljević, gost Kluba 2 na talasima Radio Beograda 2. Nešto, šta je za tebe ovaj album? Onako, lično, intimno, šta on tebi znači i koliko ti znači, šta predstavlja?
Jako puno mi znači, iz prostog razloga, zato što kad sam razmišljao o ovom albumu, sam početak bilo je ili ćeš ostati ili ćeš nestati. Tako je, sve, non stop mi je zvonilo to u glavi i to je možda jedan od najtežih kreativnih životnih, da kažem, iskustava.
A zašto je to tako? Jel to diriguje život 2018-a, opet kažem trendovi, veći trendovi, a ne mislim na to, nego na taj tempo, na odnos prema muzici, globalno gledano, šta je, zašto si postavio sebi to hamletovsko pitanje?
Pa zato što ne pristajem na prostakluk, kako bih rekao. Prosto okupirani smo prostaklukom i postalo je to merilo vrednosti. Ja ne pripadam tom svetu. Moja deca ne pripadaju tom svetu. Deca mojih prijatelja ne pripadaju. To je pitanje mnogo veće od nas samih. To je pitanje budućnosti, pitanje svih onih koji dolaze. Da li ćemo ih prepustiti toj stihi ili ćemo probati da nešto uradimo dokle god možemo i tako dalje. Mislim, ne mislim da sam ja neki revolucionar, odmah ti kažem, nisam ja uopšte u tom fazonu. Niti me to uopšte ta uloga privlači kao takva, nego jednostavno kad uzmeš i činjenicu da smo toliko godina u ovom poslu i da nikada nismo, može se govoriti da su nam neke ploče slabije od onih ostalih i tako dalje, ali nikada to nije padalo ispod određenog nivoa. U godinama u kojima se nalazimo, što je, kako bih rekao, činjenica, čovjek prosto ima ograničenu energiju i, pa ako ćemo, i ograničenu kreativnost. To je nekakva realnost u kojoj čovjek mora da sagledava sebe u odnosu na okolni svet. Sve te komponente u stvari stvaraju jednu ovakvu misao o kojoj sam govorio. I zato je toliko i trebalo vremena da se da šansa organizmu da odreaguje, da može da izdrži tempo koji jedini može da izdrži.
Ali ima publike za ovakvu vrstu muzike, da kažem? Da li ima publike i gde je ona publika koja ume da prepozna kvalitetnu pesmu? Mislim, ova vrsta muzike se svira u Srbiji, da se razumemo, i sviraju je mnogi bendovi i muzičari koje sad možemo svrstati u rock'n'roll ili ne, možemo ih svrstati ovde ili onde, manje ili više uspešno, medijski prisutno ili ne, a gde je mesto muzike ovakve, koja zaista nešto govori, koja ima neku specifičnu težinu, nije samo savršeni studijski proizvod?
Publike ima koliko hoćeš, samo je problem u tome da li je vidljiva ili ne. Ja lično mislim da odnos intelektualnosti i neintelektualnosti, da ne koristim grublje izraze, je uvek bio isti sa manje više nekakvog procenta. Samo je pitanje da li je on medijski vidljiv ili ne. I sama činjenica je da kažeš da jako puno bendova svira ovakvu muziku, zašto bi oni svirali ako ne postoji potpora za tako nešto? Uh-huh. Ako ne postoji nešto što konzumira to.
Sam to reći da je mali broj njih zaista nešto kaže. Znaš, to je...
Ali je to što malo govore, to je proizvod jednog vremena i proizvod podrške. jer ne postoji, da biste dali podršku takvom stvaralaštvu, mora da postoje, da kažem, interakcija preko medija, preko publike i tako dalje. Pa je to izazov koji te tera da dalje govoriš, da više govoriš. Kad govoriš, a nema interakcije, onda je to malo teško, znaš, ono kao, ne možeš da provališ da li si nešto rekao pametno ili si rekao zidu pa je samo otišao zvuk i kao nije se ništa vratilo. To nije baš prijatno, jel? I to je dosta teška, teška situacija. Ja verujem da postoji jako veliki broj tih pametnih ljudi do kojih dolazi neka ta informacija. Prosto ne pristajem na neko ovo vreme. Bar ja tako to nekako gledam. Možda sam nepopravljiv idealista i to je moguće. Znaš, ono kao, ali mislim da svaki čovjek treba da u skladu sa svojom, da kažem, kreativnim sposobnostima, sa svojom duhovnim vrednostima, sa onim što nosi kao čovjek, je dužan da do kraja svog života zapravo trči taj počasni krug.
Prosula bi sve, gorčinu svu iz mladosti, neverne mladosti. Prepusti se,
na samom kraju razgovora da volio bih da se dotaknemo barem i naravno da pozovemo naše slušalce na večerašnji koncert u Sava centru, koncert na kome ste dosta radili i pripreme su zaista bile opsežne. Tu neku sezonu koncertnu započeli ste nastupom u Nišu, pa evo sad u Beogradu i to upravo večeras. Taj vizuelni identitet benda i vizuelna rešenja kroz video spot i kroz omot albuma su, čini mi se sad i u vašem slučaju, takođe pronašli meru i način na koji ste se vi tu prikazali javnosti kao band, a ti kao front.
Zato što je ovakav album bi bilo jako neozbiljno predstavljati kroz nekakve obične spotove tipa mi stanemo na binu i kao pevamo i ljudi gledaju i slušaju tu muziku. Mislim da ako već si se bavio
zanima koliko slikarstvom... koliko si tu imao direktnog
učešća.
Imao sam
jako puno. Uh-huh. Kad si se već bavio slikanjem muzikom, uh-huh, onda ajmo neka slika se bavi svojim poslom. I onda smo, osnovna ideja je bila da to sistemom landscape-a, dizajn, te vrste dizajna u stvari probamo da rešimo spot. Za to je vrlo teško bilo naći majstora, zato što da bi neko se bavio tom vrstom umetnosti, on mora da bude izuzetno, izuzetno dobar kamerman. Znači, to mora da bude stvarno umetnik. Ne onaj ko slika, radi slikanja, nego koji vidi drastično drugačije. Natrčali smo na Daga, koji inače u svetu radi kao te velike produkcije, poslali smo mu snimke, rekli mu šta je naša ideja i onda je on nama prvi spot pustio, poslao nam je U raju iznad oblaka. Upravo taj princip. I tu smo pali svi u nesu i shvatili smo da smo pronašli model. Mislim da smo tu imali sreće. Druga vrsta spotova je tek sada krenula, to je moja malenkost se umešala u tu priču, sam sam ga snimio, sam sam ga režirao, sam sam ga montirao.
Pa dobro, sve je u maniru do it yourself, kao
da,
2000,
ali
do
nije
2000,
mi namera da se ja bavim tim, da. Ne, nije mi bilo to namera, nego to je ona situacija kada vam je potpuno jasno šta hoćete, da vam možete, stvarno ne treba niko da biste sad to ostvarili, znate kako sve to funkcioniše, sve vam je jasno, toliko godina ste u tome i onda zašto bi nekom objašnjavao šta hoću kad to stvarno mogu sam. Uh-huh. I onda sam tako skratio put u stvari, jednostavno brže mi je bilo. Dakle, reč je o Mati Bećkoviću, znači kad bi ti otišao iz ovog grada, gde je u stvari osnovna ideja lice kao platno, jer lice inače je kao platno. Sve ono što unutrašnje doživljavanje čoveka i onaj unutrašnji svet koji je i kao neka interakcija spoljnošnjeg sveta se vidi na licu. Lice stvarno stravično govori. I zašto ono ne bi bilo sada i kao platno? Pogotovo za jednog velikog takvog pesnika kao što je Matija Bećković. Mislim da je to jedina ispravna bio put po meni šta god da smo drugo uradili. Možda bi landscape neki i za to bio osjajan, ali prosto nismo imali materijala za to i ovo je bila meni zdrava ideja i prosto sam je izgurao.
Hvala ti na druženju danas. Nažalost, nemamo više vremena, ali bit će prilike da se sretnemo ponovo na talasima Radio Beograd 2 ili negde već, da pričamo o muzici i o tome koliko je volimo, a ti si zaista pasionirani zaljubljenik u muziku, u rock and roll u najširem mogućem smislu. Galija na novom albumu U raju iznad oblaka doživljava jednu vrstu preporoda i u najlepšem mogućem smislu prezentuje aktuelni moment globalno, ali i lokalno gledano. U to se uverite večeras na njihovom koncertu u Sava centru. Nešto, hvala ti još jednom. Ja sam Uroš Milovanović, moj gost danas bio je Nenad Milosavljević iz sastava Galija. Ura!